إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أيها وجه الله، nakuhusieni kama ninavyotakiwa kuhusia nafsi yangu mwanzo ya jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye. Hakika wamefaulu wale ambao wenye kumcha Allah na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu mtume wake kwa kuwa na tabia njema na kuzuia nafsi yake kutokana na ghadhabu na hasira, na akasema ana lau kama angekuwa ni mkali na mwenye moyo mgumu usiosemezeka, basi wale waliokuwa nao katika masahaba wangempuruchuka wakaondoka pembezoni mwake. Na akatakiwa mtume wa Allah awatakie msamaha na waombee msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika Allah ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Allah kamwambia mtume wake katika sura Ali Imran aya nambari 159: fabima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan ghalidha alqalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr wa idha azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin min Allah, na kwa sababu ya rehma iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya rehma ya Allah iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, linta lahum, umekuwa laini kwao, yani umekuwa laini kwa masahaba wako ewe Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi, umekuwa laini kwa masahaba wako. Walau kunta faddan, na lau ewe Muhammadi ungekuwa ni mkali, yani mkali kwa masahaba ama kwa upande wa makafiri, ndivyo mtume anavyotakikana awe mkali kwa makafiri. Ya ayuha nabiyu jahidil kufara wal munafikina waghluz alayhim, ewe nabii wa Allah pambana na makafiri na wanafiki na uwe mkali sana kwa wao. Famawahum jahannam, kwani wao makazi yao na masikio yao ni katika moto wa jahannam. Wa bi'san masir, ni marejeo mabaya mno ya kurejea watu ni katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akatakiwa awe mpole kwa masahaba ama kwa makafiri awe mkali, awe mpole kwa masahaba. Fabima rahmatin min Allahi, basi kwa sababu ya rehma yenye kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, linta lahu, umekuwa laini kwa masahaba wako ewe Muhammad. ولو كنت فضل لأيتي أنجلكوا أي محمد كما صدواك ونمكالي سانا غليظ القلب mwenye moyo uliokuwa mgumu, moyo uliosusua, moyo usiosemezeka, moyo ambao watu wanakuogopa. Lau ungelikuwa na moyo mgumu, na hii ni kuonesha kwamba mtume hakuwa na moyo mgumu, moyo wake mtume wa Allah ulikuwa ni moyo laini. Na hivi ndivyo inavyotakana nyoyo za Waislamu ziwe laini, zisiwe nyoyo ngumu. Nyoyo ngumu ni nyoyo za makafiri. Kwenye aya nyingine Allah anasema alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al-haqq wala yakunu kal ladhina utul kitaba min qabl fatala 'alayhim al-amadu fakasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Alam ya'ni lil ladhina amanu, je haujafika wakati tu kwa wale ambao waliamini, an takhsha'a qulubuhum, kunyenyekea nyoyo zao, li dhikri llahi, katika dhikri ya Allah, Qurani na Uislamu, wama nadhara na lhaki, bado nyoyo zao hizo hazijawa laini kunyenyekea katika yale ambayo yameshuka katika haki, katika Qurani na suna ya mtume wa Allah. Nyoyo zao hazijawa laini kunyenyekea katika haki na yale ambayo mtume wa Allah kaja nayo. Wala yakunu kalladhina utul kitaba, na wala Waislamu wasiwe kama wale ambao waliopewa kitabu, wa humu Yahudi wa Nasara. Fatala alayhim al-amad ay fatala alayhim al-umr, ulirefuka juu yao umri. Mayahudi na Manasara walikuwa na umri mrefu sana, lakini umri wao huo mrefu hukuwasaidia kitu. Fakasat qulubuhum, ikawa ni sababu ya umri mrefu nyoyo zao kuwa ni ngumu. Wa kathirun minhum fasikun, na wengi wao walikuwa ni watu ambao waliotoka katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wao makafiri walikuwa na nyoyo ngumu. Waislamu wanatakikana wawe na nyoyo laini. Walau kunta fadhlan, lau kama ungelikuwa ni mkali, ghalidhu alqalbi, mwenye moyo mgumu, lamfadhu min hauli, hawa wangeporuchuka hawa, tena wangeondoka haraka haraka. Maana infadha ni kule kuondoka haraka haraka. Lamfadhu, wangeondoka tena haraka haraka, min hauli, pembezoni mwako. Fa'fu anhum, basi wasemehe kwa yale ambayo waliokosea. Wastaghfir lahu, na watakie msamaha kwa Allah wasemehe. Washawiruhum fil amri, na wasogeze karibu, shauriana nao katika jambo la dini. Fa idha azamta, na wakati utakapoazimia kufanya jambo lolote jema la kheri katika dini, fatawakkal ala Allah, basi mtegemee moja kwa moja Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda sana wale watu ambao wenye kumtegemea yeye. Ibadallah, enyi waja wa Kiislamu, inna khuluqal hasan, hakika tabia njema, min a'dami rawabitil iman wa a'la darajati, hakika kuwa na tabia njema ni miongoni mwa mambo ambayo inaifunga ile imani ya mtu. Imani ya mtu inakuwa madhubuti kwa kuwa na tabia njema mtu huyo. Wa a'la darajatihi, na husnul khuluq ndio daraja iliyokuwa juu zaidi kuliko daraja nyingine yoyote. Daraja ya juu kabisa ni kuwa mtu na husnul khuluqi, tabia iliyokuwa njema. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wa Allah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina, aliyekamilika zaidi, aliyekamilika zaidi katika waumini kwa imani, si kama waumini hawakukamilika, wamekamilika, lakini waliokamilika zaidi kwa ukamilifu kwa upande wa imani, ahsanuhum khuluqa, ni yule muislamu mwema mcha Mungu, halafu tabia yake ikawa ni tabia iliyokuwa nzuri. Kwa sababu huenda mtu akawa ni muislamu, mtu wa dini, mtu wa kheri, lakini akakosa tu husnul khuluq, tabia njema, kwengine kwa kuzungumza na mtu, kwengine miamala kati yake na ndugu yake, miamala kati yake na baba yake, mtu wa dini, mtu wa kheri, lakini amekosa husnul khuluq kati yake na ahli wake au wake zake au wanawe au jamaa zake au jirani zake, pamoja na dini aliyokuwa nayo, akawa amekosa husnul khuluq. Huyu si kama si mwema, ni mwema, ni mtu mzuri, lakini ili kukamilika uzuri wake zaidi ni kuwa na tabia njema. Akmalul mu'minina imana, aliyekamilika zaidi kuliko waumini wote kwa imani, ahsanuhum khuluqa, ni yule aliwazidi wao kwa kuwa na tabia njema. Akhrajahu Tirmidhi wa hasanahu al-Albani. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuambia na kuzungumza na watu wote, kumwambia mtume wa Allah, ya ayuhan nasu, tangaza ewe Muhammad, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumekuumbeni nyinyi binadamu kutokana na mwanamume mmoja Adam alayhi salam na mwanamke mmoja Hawa, waja'alnakum shu'uban, na tukakufanyeni nyinyi ni mataifa mbalimbali, wa kabail, na makabila mbalimbali, litaarafu, ili pale kujuana tu kwamba huyu ni kabila kadhaa, huyu kabila kadhaa, huyu anatoka wapi, anatoka taifa gani, ili mpate kujuana. Lakini utukufu hauko katika mataifa wala utukufu hauko katika makabila, hii ni katika kutambuana tu. Inna akramakum inda Allah, walio wabora zaidi, watukufu zaidi mbele ya Allah, si katika dunia, mbele ya Allah, atkakum, ni wale wacha Mungu wenu zaidi, waliokuzurini katika ucha Mungu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hao ndio watukufu wenu. Inna Allah alimun kabir, hakika Allah ni mjuzi wa kila kitu na mwenye habari ya kila kitu. Qala al-Imam Tabari inda hadhihi al-aya, amesema al-Imam Tabari, inna akramakum ayuhan nasu inda rabbikum, hakika mtukufu wenu mbora wenu mbele ya Allah, hakika mtukufu wenu mbora wenu mbele ya Allah, ashaddakum ittiqa'an lahu, ni yule aliyekuzidini kumcha Allah, yeye yuko karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ndio mbora wenu. Biadai faraidhihi, kwa kutekeleza fariza Allah subhanahu wa ta'ala, wajitinabi maasihi, na kujiepusha na maasi ambayo Allah amekataza. La a'damukum baitan, si yule ambaye ana nyumba nyingi, utukufu hauko katika kuwa na nyumba nyingi kama watu wanavyoangalia kipimo cha kidunia kwamba yule ametuzidi, yule mtu mbora, mtu mtukufu, mheshimiwa, kwa sababu tu ana majumba mengi. La a'damukum baitan, si yule ambaye amekuwa na nyumba nyingi. Wala aktharukum ashira, wala mtu ambaye ana jamaa wingi, ukoo wake ni mkubwa, ana jamaa wengi, ana ndugu wengi, na huyu mwingine ukoo wake ni mfupi tu, jamaa zake ni wachache sana katika jamii yao, hawako wengi, wako wachache, basi hauangaliwi wingi, unachoangaliwa ni ucha Mungu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasafallahu alkadhimin alghaidha, na Allah akawasifu sana wale ambao wenye kuzuia alghadab, hasira zao. Fakala kasema, alladhina yunfikuna fi sarai, wale ambao wenye kutoa wakati wa furaha, wa dharra, na wakati wa shida wanatoa mali zao. Walkadhimina alghayz, na wale ambao wenye kuzuia hasira zao, pale wanapokuwa na hasira na ghadhabu ikawanazuia ile hasira yake, basi hawa Allah amewasifu kama ni watu bora, tabia yao ni njema. Walafina anin nasi, na wale ambao wenye kuwasamehe watu pale wanapowakosea. Wallahu yuhibbul muhsinin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu laghafurur rahim wa huwal barrul karim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Anaendelea Allah subhanahu wa ta'ala kuwasifu watu wenye tabia njema, watu wenye akhlaki nzuri, na kwamba hao ni katika miongoni mwa waja wa Allah. Wote ni waja wa Allah, lakini anawapenda zaidi ni wale ambao wenye tabia zilizokuwa njema, sababu Allah anaweza anawaumba viumbe wake, lakini pia akawataja vibaya, si kama si waja wake. Allah amemuumba punda na kampa sauti, la kasema ina ankara la aswat la sautul khamir, hakika sauti iliyokuwa mbaya sana ni sauti ya punda. Ni kiumbe chake amemuumba, lakini akamtaja kwa vibaya. Allah subhanahu wa ta'ala anawataja kwa wema, kwa uzuri, watu ambao wenye tabia zilizokuwa nzuri, akhlaki njema. Akataja miongoni mwa sifa zao katika aya hii. Wa ibadur rahman, na waja wa Allah wa mwingi wa rehma. Alladhina, ni wale ambao sifa yao yamshuna ala al-ardh, wenye kutembea na kupita na kuishi katika ardhi hii, haunan, kwa unyonge na heshima. Hawana jeuri, hawana kibri, wanatembea katika ardhi, wanaishi katika ardhi kwa heshima kubwa. Hawana matusi, hawana kumtukana mtu, hawana kumgudhi mtu. Akikasirika wanakasirika kwa ajili ya Allah, kwa hiyo inakuwa aliyekasirika ni Allah mwenyewe. Na wakipenda wanapenda kwa ajili ya Allah, inakuwa aliyependa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha khatabahumul jahilun, na wakati wao wanapozungumza na watu wajinga wasiofahamu katika dini, qalu salama, husema amani iwe juu yenu. Qalu salama, husema amani iwe juu yenu, na kutakieni amani na kutakieni salama. Na hii inaonyesha wazi kwa watu wasiofahamu kitu katika dini, kuwa na lugha nzuri za kuzungumza nao. Wao wenyewe wafahamu chochote katika dini, wako mbali na dini. Tena ukiwaambia maneno ambayo wasiofahamu, wasioelewa, maneno ya hasira, maneno ya ghadhabu, inakuwa kama kwamba unawasha moto kwa wao, unawalainisha kwa maneno mazuri. Qalu salama, husema maneno ya amani. Sahaba wa Mtume mmoja alimwombea ndugu yake aingie katika kikao cha Saidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, alikuwa ni zir. Huyu alimwombea ndugu yake aingie katika halmashauri na kikao cha Saidina Umar, sema namwombea ndugu yangu huyu aingie katika kikao. Saidina Umar akamwambia sawa, amruhusu. Akaingia kwenye kikao kile, na Saidina Umar akawa anaendesha mambo ya Uislamu, anapanga na masahaba wake nini tufanye, kitu gani kinachofuatia, masala ya jihadi na masala mengineyo mbalimbali. Lakini yule mtu mgeni aliyeingia katika shura ile, kikao cha Saidina Umar, alikuja na maneno mabaya sana, akasema, ewe Umar, wewe hutufanyii mazuri, sasa hutufanyii sisi mazuri, wala huhukumu kati yetu kwa uadilifu, wewe Umar. Saidina Umar pale pale, kama ilivyo maumbile yake, ni mtu hasira na ghadhabu, pale pale akakasirika, akasimama kutaka kumtia adabu yule mgeni aliyeingia pale kwenye kikao kile, tena kaombewa ruhusa. Sahaba yule alipoona ndugu yake kwamba anataka kupigwa na Amir Muminin, asingempiga vipi, maana ana nguvu Saidina Umar, mwingine angempiga kofi moja tu pale pale akafa, akamwambia, ya Amir Muminin, ewe Amir Muminin, hivi hukusoma kauli ya Allah, khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin, shikamana sana na jambo la kusamehe, na amrisha mema, na wapuuze mbali wajinga wasiofahamu kitu katika dini, wapuuze mbali. Na Saidina Umar alikuwa wakafa inda al-ayi, ni mwenye kusimama wakati akisomewa aya tu, basi haikiuki aya ile, pale pale anasimama na inatekelezea kazi zake aya ile. Pale pale Saidina Umar akawa mnyonge kama mtu aliyetiwa maji baridi, mnyonge sana, ikawa kama kwamba hakufanyiwa chochote, kwamba kwamba hakuambiwa chochote. Akaendelea na mazungumzo na masahaba wake kupanga mambo mbalimbali, kama kwamba yule mtu hakusema kitu. Hii inaonyesha husnul khuluq, tabia iliyokuwa njema. Nimekuja katika hadithi ya Mtume wa Allah, hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, amesema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nas khuluqa, Mtume wa Allah alikuwa amewazidi watu wote kwa tabia njema. Hakuna watu ambao walimzidi Mtume wa Allah kwa tabia njema. Kila tabia njema, basi Mtume alikuwa yeye ndio yuko juu zaidi kuliko mwingine yote. Hapa kupokelewa labda kuna mtu yoyote ambaye alimzidi Mtume wa Allah kwa wema na ihsani na ukarimu, hakuna, kuliko utubu wa adabu ambao tunaufanya sisi katika zama hizi zetu hizi, pale tunapoona kwamba sisi labda tuna wema kuliko hata maswahaba, labda tunaweza tukafanya kitu sisi bora zaidi kuliko maswahaba. Law kana khairan ma sabakuna ilayhi, laiti ingekuwa yale mambo yaliyozuliwa katika dini yana kheri, tusingewatangulia masahaba. Yangekuwa mambo ya kuzua katika dini yana kheri sana, tusingewazidi, tusingewatangulia hata kidogo, maana wao ndio walikuwa nafupa zaidi, wao ndio wenye kumpenda zaidi Mtume wa Allah. Kul in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni, aya zinashuka wao kwa hai masahaba. Sema ewe Muhammad, ikiwa nyinyi kweli mnampenda Allah, nifuateni mimi. Masahaba walikuwa ndio wingi zaidi wa kumfuata Mtume wa Allah kuliko yoyote. Hakuna watu ambao wamemzidi, wamewazidi masahaba, ikawa wao labda wako nyuma, wao wako mbele, wamewazidi masahaba kumpenda Mtume na kumfuata Mtume na akhlaki njema. Hatuwezi kuadiriki masahaba. Karibuni kumetokezea tokeo moja si zuri la kusikitisha sana katika mambo ya ihtifali bil nabawi, kushereka kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na siku zote tulikuwa tukiwaambia hiyo ihtifali ni sawa sana birthday, hiyo nasherehekea kuzaliwa kwa mtu, na nyinyi mnasherehekea kuzaliwa kwa Mtume wa Allah, hiyo ni birthday hiyo. Kwa hiyo walichokifanya wao ni kupika keki ambayo uzito wake ina kilo 100, keki ina uzito wa kilo 100. Wakasema leo wataumia sana, wataumia sana wenye kuumia, maana tumempikia Mtume wa Allah keki ambayo ina uzito wa kilo 100. Sasa swala dogo tu la kujiuliza, hii keki ambayo ina uzito kilo 100, hebu tuwaulize masahaba, wao keki wao ambao waliipika ilikuwa na uzito gani, ili tusiwatungulie masahaba. Tutaona kama masahaba hakupika hata robo kilo ya keki. Kwa hiyo hawa yale wanayofanya yale katika lisanul hal, ile lugha ya hali ile, yani kama kwamba wao ni bora, ina maana nyinyi masahaba mmeshindwa kumpikia keki Mtume wa Allah hata robo kilo? Jama, basi sisi tunampikia kilo 100. Lau kana khairan ma sabakuna ilayhi, ingekuwa ni kheri tusingewatangulia masahaba, tusingewatangulia. Sasa watu waliona jambo la kawaida dogo tu na istizai na kedeni, yani wanaona kama kwamba wanaumiza wale ambao wanaokataza maulidi zile, kushereheka kwa Mtume na kataza. Kwa hiyo tunawaumiza sana, angalieni keki hilo lina uzito kila 100, na nyinyi hatukupini hata kipande kimoja, basi yote tunakula sisi tu. Huo ni uzushi. Mtume wa Allah alikuwa ahsana nnasi khuluqa, yeye ndiyo mbora zaidi kwa tabia kuliko wote. An Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu qala, amesema lam yakun rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fahishan wala mutafahisha, hakuwa Mtume wa Allah ni mchafu wala mwenye maneno ya kukera machafu. Hakuwa ni mchafu vitendo wala maneno yake Mtume wa Allah hayakuwa ni machafu, maneno yake Mtume wa Allah yalikuwa ni mazuri sana. وعن أبي برداء عن درداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال متومي قسيما ما من شيء أثقل, هكونا كتو أمباتو نكيزو زيدي كيزيتو زيدي في ميزان المؤمن كتك ميزان يا مؤمن جيما يوم القيامة من حسن الخلق, كوليكو أمتكو ونتبيا جيما. يكيو قيلو تنمبين لمتومي يا الله بس تجيبان بنزل سفزاك بنزيكو نينجي تو. Na Imamu Tirmidhi ana kitabu amekiita Shama'il Muhammadiyya, kitabu chenye kukusanya sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu tuzisome zile tabia za Mtume, halafu watu wajipume nazo, wasingojee mpaka mfungo sita tu. Halafu watu ambao wao wanasema kwamba sisi tunampenda Mtume wa Allah, kama utawaangalia wamefeli katika mavazi, wamefeli katika maneno, wamefeli katika akhlaki. Akhlaki zao si akhlaki za Mtume. Ikiwa kweli watu wanampenda Mtume wa Allah, basi wamfuate zile tabia zake, wamsome halafu wamfuate, basi jamii itatengenea sana. Lakini ikiwa ni kumsifu kwa maneno halafu kumpigia vigoma na watu wakacheza, inako ni kufanya istizai katika dini ya Allah na Mtume wa Allah. Ma min shay'in athqalu fi mizani almu'min yawm alqiyama, hakuna kitu ambacho ni kizito zaidi katika mizani ya mu'min siku ya kiyama, min husni al-khuluq. Wa inna Allaha yubghidhu al-fahisha al-badh, hakika Allah anachukia uchafu na maneno machafu, anamchukia mchafu na mtu mwenye kutamka maneno machafu, hapendi Allah. Allah anapenda mtu awe na tabia iliyokuwa njema. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيتا ولا ميتا إلا رحمتا ولا سائلا إلا عطيتا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا من مرضك مالنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا شهيدين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين